açıqlama edir. Eyni zamanda yaxın günlərdə bir çox yerlərdə tufan və yağışların olacağı haqda proqnoz verilir. Bu ilin sentyabrında Üzeyir Hacıbəyovun Arşın Malalan operettası Avstriyanın Viyana şəhərində tamaşaya qoyulacaq. Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədərbəyli Azadlıq Radiosuna bildirib ki, əsər Viyana Kamera Teatrında 3 gün nümayiş etdiriləcək. İndi isə günün xəbərləri barədə ətraflı məlumatla bizi Kənan Kazımoğlu tanış edəcək.
Daha sonra verilişimizdə. Keçmiş polis sabiti Hacı Məmmədovun məhkəməsində daha hansı sürprizlər ola bilər? Vəkil Adil İsmailovla müsahibə.
Amma başqa sənədlər də var, yəni bu işlə başqa məramlar və başqa belə deyək ki, məlumatlar var ki, hansı ki, nə cinayət işin materiallarında yoxdur, nə də düyünləri istintaq olaraq araşdırılmayıb, belə məramlar da var.
Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi Dünya Bankının gözü ilə.
Azərbaycanda çalışan şirkətlərin təmsilçiləri korrupsiya sardan vəziyyətin pisləşdiyini deyirlər. Onların dörddə biri Azərbaycanda rüşvətin daha tez-tez tələb olunduğunu bildirib.
Və bələdiyyə seçkilərinə maraq niyə azdır?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Keçmiş polis işçisi Hacı Məmmədovun və digər 26 nəfərin məhkəmə prosesi Azərbaycanda böyük ictimai marağa səbəb olub. Çoxları ümid edir ki, məhkəmə bəzi suallara aydınlıq gətirəcək. Necə olur ki, ictimai təhlükəsizliyə cavabdeh olan bir dövlət orqanının, Daxili İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəli zabitləri dəstək yaradır, adam uğurluğu və qətirlərlə məşğul olur, amma bundan dövlətin xəbəri olmur. Və ya bu cinayətlərlə bağlı aidiyyatı orqanların xəbəri olubsa, onda niyə vaxtında tədbir görülməyib? İş üzrə keçən mütəmmilərdən biri, Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş generalı Zakir Nəsirovun vəkili Adil İsmailov iddia edir ki, artıq 1999-cu ildən başlayaraq hüquq mühafizə orqanlarında Hacı Məmmədovun fəaliyyəti barədə məlumat olub. Adil İsmailov iddiasını təsdiqləyən sənədlərin də olduğunu deyir. Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul Adil İsmailovla bu barədə söhbət edib.
Adil müəllim, Hacı Məmmədovun məhkəməsi ilə bağlı səsləndirdiyiniz son fikirlərdə belə deyilir ki, Hacı Məmmədovun fəaliyyəti hələ hüquq mühafizə orqanlarına 1999-cu ildən bəlli idi. Bax, bu cür fikirləri təsdiqləmək üçün hansısa sənədlər mövcuddur mu?
Əlimdə yəni sənəd olmasaydı, yəni iş materiallarından tanış olmasaydım, barədə danışmazdım. Sənəd buradadır. Deməli göstərirəm sizə də, baxın. 2 Mart 1999-cu il. Görürsünüz yəqin ki də. İmza görürsünüz. Milli Təhlükəsizlik Naziri Abbasov. Ünvanları Respublika Başbakanlığına. Və yazılır ki, Əhməd Məmmədoğlu Məmmədovun oğurlanması faktı üzrə aparılmış araşdırma materiallarına baxılmaq üçün ünvanınıza göndəririk. Burada görürsünüz ki, müvafiq imzalar, müvafiq deməli dərkənarlar kimə yazılır bu. Və son nəticədə gəlir çıxır Müstəntil Nadir Osmanova. Mart 99-cu ildə. Nadir Osmanov indi axtarışdadır. Nizami Qocayevin işinə əlaqədar sənədləri saxtalaşdırdığına görə. Arayış. Oxuya bilərsiniz kimin familiyasıdır?
Abdulvahabov Hüseyin Mitsuyeviç.
Mitsuyeviç. Yəni bu familiya tanış gəlir sizə də. Söhbət ondan gedir ki, bugünləri müttəhimlər kürsüsündə oturanlardan biridir. Bunu da yəqin ki, oxuyun indi. Əsədullayev.
Ədalət.
Bu da ikincisi, müttəhimlər kürsüsündə oturanlar. Yəni bu arayışda göstərilir ki, bu hadisəni törədənlər bunlardır. Yəni bu sənəddir də yəqin ki, 99-cu il. 99-cu ildə Rövşən Əliyevin bir məktubu var, bu müçəkkil cinayətkarı olan mübarizə idarəsinə, rəisinə. Yazır ki, orada ki, Aslanbek adlı Çiçək milliyyətində olan vətəndaş və 2 nəfər saraylı 99-cu ilin mart ayında, fevral-mart aylarında sizin idarədə şahid kimi dindirilib, xahiş edilən cavab verin. Çox təəssüf ki, o sorğunun cavabı iş materiallarında yoxdur, bilmirəm nə ilə qutarım. Deməli, bu məsələ vaxtilə deməli araşdırılıbdır, Nadir Osmanov tərəfindən bu adamlar dindirilibdir. Bunu, bu bir məsələ. Bu arayışı indi göstərəcəm sizə. Bu arayışı güya 2005-ci ildə, fevral ayında, Hacıgil həbs olunmamışdan bir neçə gün qabaq Respublika Prokurorluğunun indiki birinci müavini Rüstəm Usubov yazıb. Arayış 28-ci fevral 2005-ci il tarixdə. Rəna Rüstəm Usubov göstərir ki, 11 avqust 2003-cü il tarixdə Nəsibov Rəna adlı bir vətəndaş Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun binasına gəlmiş, Rövşən Əliyevin qətli ilə törənmiş digər cinayətlərlə bağlı məxfi məlumat vermək arzusunda olduğunu bildirmişdir. Rəna Nəsibov bildirmişdir ki, Bakı şəhərində törədilən Bir çox cinayətlərin başında Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı Hacı Məmmədov durur. Tarixə fikir verdinizdə 11 avqust 2003-cü il tarixi. Hacı Məmmədovun bir neçə cinayətkar dəstəsi var və burada konkret olaraq Hacının büyünləri itham edildiyi cinayətlərin çoxusu sadalanır. Hansı cinayətləri bunlar eləyir və burada telefon nömrələri, ev ünvanları və s. göstərilir. Bu sənəddir. Bu, deməli, Rüstəm Usubovun şahid qismində verdiyi ifadədir. Rüstəm Usubov göstərir ki, dəqiq tarix yadımda deyil, təxminən 2004-cü ilin iyun ayında mənə məlumat daxil olmuşdur ki, Yaslama rayonunda Knal firmasının ofisində Nəsibov Rana adlı şəxsin meyidi tapılmışdır. Təbii ki, mən dərhal bu məlumat barədə Respublika Baş Prokurorluğunun rəhbərliyinə məlumat verdim. Rəhbərlik tərəfindən həmin hadisənin çox ciddi araşdırılması tapşırıldı. Bilirsiniz də çox ciddi necə araşdırıblar. Ümumiyyətlə cinayət işi qaldırılmayıb və ara şey rəy alınıb ki, güya Rəna Nəsibova narkomandır və dozadan artıq narkotik qəbul etməkdən ölüb. Halbuki Rəna Nəsibova ümumiyyətlə narkotik maddələr qəbul etməyib.
Adımən bu sənədlərin əldə olunması necə gerçəkləşdirilir?
Yo, bunlar çox rəsmi qaydada alınmış sənədlərdir. Amma başqa sənədlər də var. Yəni bu işlə başqa məqamlar var, başqa belə deyək ki, məlumatlar var ki, hansı ki nə cinayət işinin materiallarında yoxdur, nə də büyünləri istintaq olaraq araşdırılır. Belə məqamlar da var. Çox-çox əvvəllər bu hadisəni törədən şəxsləri ifşa eləmək mümkün olub. Rəna Nəsibovanın dedikləri heç bir şey tələb eləmir də dərhal axtarış evlərdə həmən silah çıxacaqdı ortaya, həmən adamların özləri də yəqin etiraf edəcəkdilər bunu. Yəni bunu eləmək mümkün idi də, eləmədilər bunu. Belə-belə məqamlar üst-üstə gələndə çoxdur, həddindən artıq çoxdur.
Sizcə məsələ ortada olan ittihamlardan ibarətdir, yoxsa başqa məqamlar da var?
Gər ən azı ittiham haqqında olan cinayətlərin edilməsi məndə heç bir şübhə doğurmur. Və mən sizə inandırıram ki, bundan da artıq olub. Bundan da artıq olub. Əgər doğrudan istintaq getsəydi, başqa cinayətlərin üstü açılardı. Və iş materiallarından tanış olandan sonra mən bu fikirə gəlmişəm ki, və bunu da konkret sənədlərlə sübut etmək mümkündür ki, kimsə bu işlərin açılmasında maraqlı olmayıb.
Kimlərdir sizcə bu cinayətin açılmasında maraqlı olmayan adamlar?
Yəni yüksək, mən deyə bilərəm, yəni kimlər ola bilər? Yəni aydın deyib bunu belə deyək də işdən az çox baş çıxan adam üçün aydındır. Bu ola bilər Respublika Baş Prokuroru, bu ola bilər Milli Təhlükəsizlik Naziri, bu ola bilər Daxili İşlər Naziri, başlayırsınız. Yəni aşağı səviyyədə olan söhbət deyil bu.
Bunları nəzərə alanda belə çıxır ki, bu məhkəmə prosesində hələ başqa sürprizlər də olacaq. Necə fikirləşirsiniz?
Olacaq. Yəni onu tam belə deyək ki, əminim demək olar ki, sürprizlər çox olacaq. Bugünləri sizə müəyyən açıqlamaları verdim, yəni bugün birinci günüdür ki, mən bu sənədlərlə əlaqədar nəsə deyirdim və kiməsə göstərirdim sənədləri. Çünki dünən biz Zakir Nəsirovla görüşdük və Zakir Nəsirov razılıq verdi. Yəni həm bu sənədlərin, həm də bundan sonra da Zakir Nəsirova məlum olan müəyyən məqamlar var ki, yəqin ki, o barədə açıqlamalar olacaq.
Vəkil Adil İsmailov. Mikrofonda Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsuldur. İlqar, bəs rəsmilərin vəkil Adil İsmailovun iddialarına münasibəti nədir?
Kənan, Hacı Məmmədov və ətrafında olan digərlərinin işinin açılmasında maraqlı olmadıqları bildirilən Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik Nazirlikləri, eləcə də Respublika Prokurorluğunun məsələyə münasibətini öyrəndik. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən Vüqar Əliyev deyir ki, bu işin üstünün açılmasında Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi birgə fəaliyyət göstəriblər. Ona görə də Baş Prokurorluğu həmin işin üstünün açılmasını istəməməkdə ittiham etmək düzgün deyil. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə dedi ki, ayrı-ayrı şəxslərin ittihamları yox, istintaqın gəldiyi nəticə əsasdır və bundan artıq nəsə demək mümkün deyil. Və nəhayət, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Arif Babayevdən vəkil Adil İsmailovun səsləndirdiyi fikrə münasibət öyrəndik. O dedi ki, Hacı Məmmədov və onun dəstəsinin cinayət əməllərinin üzə çıxması və zərərsizləşdirilməsi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xidmətidir.
Çox sağ ol İlqar, bu Bakıdan müxbirimiz İlqar Rəsuloydu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Dünya Bankı korrupsiya ilə bağlı yeni hesabatını yayıb. 20.000-ə yaxın şirkət arasında aparılmış sorğunun nəticələrini əks etdirən hesabat Avropa və Orta Asiyanın keçid mərhələsində olan ölkələrini əhatə edir. Hesabatda Azərbaycanla bağlı maraqlı detallar var. Mikrofonda Azadlıq Radiosunun müxbiri Rövşən Əliyevdir. Rövşən, Dünya Bankının son araşdırması sözü gedən ölkələrdə korrupsiyanın azaldığını yoxsa artdığını göstərir.
Kənan, Dünya Bankının araşdırmaları keçmiş sosialist ölkələrində korrupsiyanın azalmaqda olduğunu göstərir. Amma bu ümumi meylin əksin olaraq bəzi ölkələrdə hətta korrupsiyanın biraz artdığı deyilir. Bankın Avropa və Orta Asiyada kasıbçılığın azaldılması və iqtisadi idarəçiliyi üzrə direktoru Cheryl Gray 4 ölkənin korrupsiya ilə mübarizədə daha çox uğur qazandığını deyir.
2002-2005 illər arasında çox göstəricilərə görə vəziyyəti daha yaxşılaşdırmış ölkələr Gürcüstan, Slovakiya, Bulqaristan və Rumıniyadır. Bu ölkələrin hamısı araşdırdığımız göstəricilərin hamısı üzrə böyük dəyişikliklər ediblər.
Məruzədə Gürcüstanın antikorrupsiya proqramını uğurla gerçəkləşdirdiyi deyilir. Moldova və Tacikistanda da korrupsiya ilə mübarizədə bəzi uğurlar olduğu bildirilir. Bu ölkələrdə biznes quran 20 minə yaxın firma təmsilçiləri arasında aparılmış sorğuya görə Azərbaycanda, Çex Respublikasında, Rusiyada, Albaniyada, bir də Qırğızıstanda korrupsiya biznes üçün başlıca əngəl kimi qalmaqdadır. Estoniya və Sloveniyanı çıxmaqla qalan Şərqi Avropa ölkələrində korrupsiya Qərbi Avropaya nisbətən yüksəkdir. Yunanistanda, Portuqaliyada və Türkiyədə isə korrupsiya ilə bağlı vəziyyət keçid dövrü ölkələrindəkindən çox da fərqlənmir.
Rövşən, Dünya Bankının hesabatında qeyd olunur ki, son illər Azərbaycandakı şirkətlər üçün korrupsiya daha böyük problemə çevrilib. Ekspertlər bunun səbəbləri barədə nə deyirlər?
Kənan Dünya Bankının apardığı araşdırmalar bir çox parametrlər üzrədir. Məsəl üçün, korrupsiyanın biznesə əngəl törətməsi, inzibati korrupsiya, qanunvericiləri rüşvətlə əl almaq və s. Ümumiyyətlə, korrupsiyanın 10 növünə görə vəziyyət dəyərləndirilib. Mərzədə həmin göstəricilərin çoxu üzrə Azərbaycanda 2002-ci ilə nisbətən gerilənmə olduğu deyilir. Ermənistan, Tacikistan və Özbəkistanda çalışan firmaların təmsilçiləri 4 il qabaqla müqayisədə indi çox da fərq görmürlər. Amma Azərbaycanda çalışan şirkətlərin təmsilçiləri korrupsiya sardan vəziyyətin pisləşdiyini deyirlər. Onların 4-də biri Azərbaycanda rüşvətin daha tez-tez tələb olunduğunu bildirib. İnzibati korrupsiyaya görə araşdırma aparılan ölkələr arasında Azərbaycanda vəziyyət bircə Qırğızıstandan yaxşı sayılıb. Qalan 31 ölkədən pis hesab olunub. Korrupsiya ilə mübarizə aparan Transparency International adlı beynəlxalq təşkilat ötən il korrupsiya indeksi barədə məruzə hazırlamışdı. Amma bu məruzədə korrupsiyanın Azərbaycanda azalmaq üzrə olduğu deyilirdi. Həmin məruzə də şirkət təmsilçiləri arasında aparılan sorğu əsasında hazırlanmışdı. Bunda sual çıxır ki, araşdırmalardakı fərq nə ilə bağlı ola bilər? Transparency International'ın Azərbaycan üzrə icraçı direktoru Rəna Səfərəliyev və Azadlıq Radiosuna müsahibəsində araşdırmalar arasındakı fərqi belə izah edir.
Mənə elə gəlir ki, tədqiqat metodlarının arasında əsas fərq odur ki, Dünya Bankı yalnız harici investorların arasında rəy sorğuları keçirir. Transparency International isə həm harici, həm yerli investorların arasında keçirilən rəy sorğularına istinad edir.
Korrupsiyanın işlənməz sxeminə görə Dünya Bankı ölkələri qruplara bölüb, bu sxemdə NDB-nin cənubundakı bütün qonşu ölkələr bir qrupa düşüb, Azərbaycandan başqa. Azərbaycan Orta Asiyanın 3 ölkəsindən, Özbəkistan, Tacikistan və Qırğızıstanla başqa qrupa düşüb. Yəni, korrupsiyanın işləmə sxeminə görə Azərbaycan öz qonşularından nə ilə fərqlənir və niyə Orta Asiyaya yaxın sayılır? Bunu Rəna Səfərəliyevə adımların korrupsiyaya münasibətindən izah edir.
Orta Asiyada bir də Azərbaycanda korrupsiya daha geniş yayılıb. Bu birinci fərqdir. İkinci, əhalinin korrupsiyaya qarşı münasibəti. Azərbaycanda və Orta Asiyada əhali korrupsiya hallarına bir qədər bir tərəfdir. Yəni, müqavimət o qədər göstərmirlər. Gürcüstanda, Moldovada, Rusiyada əhali bir qədər müqavimət göstərir.
Transparency International'ın Azərbaycan üzrə icraçı direktoru Rəna Səfərəliyeva. Dünya Bankı bu qruplaşmalardakı başqa fərqləri də göstərir. Əgər Azərbaycanın və Orta Asiyanın 3 ölkəsinin daxil olduğu qrupda vergi ilə bağlı korrupsiya daha güclüdürsə, Ermənistan və Gürcüstanın daxil olduğu qrupda lisenziyalaşma ilə bağlı korrupsiya güclü sayılır.
Çox sağ ol Rövşən, Dünya Bankının korrupsiya ilə bağlı yeni hesabatı barədə Rövşən Əliyev xəbər verirdi. Xəbərlərdən sonra isə efirə Globus proqramı çıxacaq.
Bir çadır qururuq və 3 gün zərfində biz burada bütün Azərbaycanın mədəniyyətini, incə sənətini, kültürünü, folklorunu, yeməyini tanıtırıq.
Gözləmə vaxtı, məsələn, bir bölgədən digər bölgəyə getmək qadağandır 30 km, yəni izin verilmir bu insanlara. Əgər bu adam 18 yaşından böyükdürsə, onun oxumağa imkanı da yoxdur.
Küçədə məsələ, kasınka başımdan düşüb qalmışdı, xəbərim olmamışdı. Bir küçə o keçəndən sonra polis məni saxladı ki, burada böylesi değişikliği olmuştu ki senin saçında kasınka yoktu.
Dünyanın müxtəlif cümşələrində yaşayan Azərbaycanların səslərini isə sizə Qlobusun aparıcısı Samirə Qaziyeva çatdıracaq. Bizdən ayrılmayın. Görüşümüz devam edir. Oktyabrın 6-sında Azərbaycanda boş qalan, yeni yaradılan və təkrar bələdiyələrlə seçkilər keçiriləcək. 4000-dən çox namizəd 2000 bələdiyə yeri uğrunda mübarizə aparacaq. Azərbaycanda əhalinin son 7 ildə bir qayda olaraq bələdiyə seçkilərinə marağı yüksək olmayıb. Mikrofonda Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirdir. Babək, müşahidəçilər bu ülke bələdiyyə seçkilərində ciddi rəqabət gözləyirlərmi? Və bir də müxalifət partiları seçki prosesinə niyə qoşulmaq istəmirlər?
Kənan, müxalifət düşərgəsində bu seçkilərə əsasən azadlıq bloku baykot edib, bu bloka daxil olan xalq cəbhəsi, demokrat, liberal, tərəqqi və inkişaf partiyaları hesab edirlər ki, indi ölkədə demokratik seçkilər üçün heç bir şərait yoxdur. Ona görə də seçkilərə qatılmaqla yalnız ona demokratik görüntü verə bilərlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli deyir ki, üstəlik bələdiyyələrin icra hakimiyyətlərindən asılı bir orqana çevrilməsi və bu seçkilərin yalnız 604 dairəni əhatə etməsi onların baykot qərarını şərtləndirən başlıca amillərdəndir.
Ümumiyyətlə bu seçki Azərbaycanın siyasi həyatında və idarəçilik tarixində heç bir müsbət cəhətlə yadda qala bilməz.
Azadlıq blokundan ayrılan Müsavat Partiyası seçkilərə getməsə də rayon şöbələrinə sərbəstlik verib. Yəni daxili qərara görə partiya üzvləri seçkidə iştirak edib etməməkdə sərbəstdirlər. Mərkəz Seçki Komissiyasından verilən məlumata görə Müsavat Partiyasının yalnız 22 nəfər üzvü bələdiyyə seçkilərinə qatılıb. Ancaq onlar da keçmiş müttəfiqləri kimi seçkilərin demokratik qaydada keçiriləcəyinə bir o qədər də inanmırlar. Salyan şəhər bələdiyyəsinə namizədliyini verən Müsavat Partiyası yerli təşkilatının sədri Mirzağa Axund deyir ki, axıra qədər mübarizə aparmaq istəsələr də əhalinin ümumi passivliyi onların seçilmək şansını xeyli azaldır. Mirzağa Axundun sözlərinə görə bu şəraitdən istifadə edən bəzi imkanlı şəxslər yerli hakimiyyət orqanları ilə danışıqlara gedərək indidən özlərini qalib kimi təqdim edirlər.
Şübhəsiz bazarlıqlar özə yüksək səviyyədə. Hətta belə söhbət gəlir ki, qruplaşmalardan biri razılığını alıb ki, sədr mən olacam. Hələ seçilməyin, yuxarı sədr olmağımın razılığını alıb, güya belə bir söhbət də gedir.
Mərkəz Seçki Komissiyasında isə bəzi namizədlərə əvvəlcədən vədlərin verilməsi ilə bağlı iddiaları qəti rədd edirlər. Bu qurumda yaradılan qaynar xəttin əlaqələndiricisi Azər Sarıyev deyir ki, belə hallarla bağlı onlara nə yazılı, nə də şifahi şikayətlər verilib.
Tamamilə əsasız ittihamlardır, heç bir əsası yoxdur. Kimlər ki, görürlər ki, seçilmək şansları yoxdur. Marafonda iştirak eləsələr, məğlub olacaqlar və bəri başdan az da olsa belə məhsul elektoratların dağdan olduğu üçün əsasız ittihamlar irəli sürdü. Yəni, əvvəllər də bu belə şeylər.
Bu, Babək, Bəkirin röportajı idi. Danışır Azalıq Radiosu.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Strasburg yerləşən İnsan Haqları üzrə Avropa Məhkəməsi bu gün Rusiya qarşı qərar çıxarıb. Məhkəmə Moskvanı bir Çeçenin yoxa çıxması və çox çuman öldürülməsinə görə cavabdeh tutub. Hacı Murat Yandiyev 1999-cu ildə Rusiya qoşunları tərəfindən həbs olunmuşdur. O vaxtdan bəri ondan xəbər ətəri yoxdur. 2001-ci ildə Yandiyevin anası oğlunun öldürüldüyünü ehtimal edərək Rusiya hakimiyyətini Avropa Məhkəməsinə verib. Məhkəmənin bugünkü qərarı barədə Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Rusiya dövlətinə qarşı bu iddiam hükmündən gələcəkdə Çeçenistanda yoxa çıxma halları ilə əlaqədar məhkəmə prezidenti kimi istifadə olunacağı nəzərdə tutulursa, Hacı Murat Yandiyevin anası Fatimə Bazorkin üçün uzun illər Rusiya ədliyyə sistemi ilə həqiqət uğrunda mübarizəsi üçün bir növ mükafat oldu. O 2000-ci ildə televiziya verilişində Rus zabitinin o zaman 25 yaşı olan oğlunu aparıb güllələməyə əmr verdiyini görəndən sonra məhkəmə iddiası qaldırmışdı. Həmin insident Rusiya ordusunun 1999-cu ildə Groznını yenidən ələ keçirmək üçün apardığı hərbi kampaniya dövründə Alxankala kəndində baş vermişdi. Həmin kadrlar Apardonu, işini bitirin, öldürün, cəhənnəm olsun deyən Rus generalı Aleksandr Baranovu nümayiş etdirir. Kamuflaj hərbi geyimli yəndiyi və o vaxtdan heç kim görməyib. 7 hakimdən ibarət məhkəmə heyəti yekdilliklə qərar alıb ki, Yandiyevin yoxa çıxması və Rusiya hakimiyyət orqanlarının effektiv istintaq aparmaması İnsan Hakları üzrə Avropa Konvensiyasının 2-ci və 5-ci maddələri, habelə Bazurkinanın haqqı pozulması ilə əlaqədar 13-cü maddəsinə ziddir. Məhkəmə Bazurkinə çəkdiyi zərər üçün 35 min avro, xərcləri üçün isə daha 12.241 avro məbləğində təzminat təyin edib. İnsan haqları fəallarının təxminlərinə görə Çeçenistanda 2-ci hərbi kampaniya dövründə 5.000-ə yaxın adam itbata düşüb və bunların əksəriyyəti yəqin ki, ölüb. Yoxa çıxan adamların siyahları ilə məşğul olan təşkilatlardan biri Human Rights Watch itkin düşmüş adamların qohumlarının ifadələri əsasında xüsusi informasiya banka hazırlayıb. Belə ifadə verənlərin biri, əri 2000-ci ildə Rus hərbi nəzarət buraxılış məntəqəsində saxlandıqdan sonra yoxa çıxmış Taisa İmakayevadır. Posta piyada gəlib çatdıq, bizimlə daha 11 kişi vardı. Sonra bizi onlardan ayırdılar, uşaqla hərbi Ural yük maşınına mindirdilər. Zabit mənə yaxınlaşdı, yalvardım ki, ərimi buraxın, xəstədir, epilepsiyası var. Mənə dedi ki, başqa döyüşçü doğarsan, sənin xəstən kimə lazımdır. Bundan sonra İmakayeva ərinin izni tapa bilməyib. Lakin Avropa Məhkəməsinin hökmü İmakayeva kimi yaxınları yoxa çıxmış minlərlə adamı ruhlandıra bilər. Hal-hazırda məhkəmədə Çeçenistanda yoxa çıxmalarla əlaqədar 200-ə yaxın məhkəmə iddiasına baxılır.
Avropa Məhkəməsinin Rusiya ilə bağlı qərarı barədə Rövşən Rahiboğlu xəbər verirdi. Az sonra Efirə Globus verişi çıxacaq, indi isə günün mühüm xəbərləri ilə sizi Samirə Faiq qızı tanış edir. Buyur Samirə.
Kənan, çox sağ ol. İsrail Livanın cənub hissəsinə yenidən hava zərbələri endirib və bu ərazini top atəşinə tutub. Bağdatda maşın partlayışından 25 nəfər həlak olub. Hacı Məmmədovun məhkəməsi iyulun 31-nə qədər təxirə salındı. Günün xəbər başlıqlarını dinlədiniz, indi də hava haqqında. Sabah Azərbaycanda hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşam bəzi rayonlarda qısa müddətli yağış gözlənilir. Havanın temperaturu Bakıda 32-34, başqa rayonlarda 33-38, dağlarda 22-26 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində dəniz suyunun temperaturu 25-26 dərəcə isti olacaq. Bu qədər. Xəbərləri mən Samirə Faiq qızı və Kənan Kazımoğlu hazırladılar. Bizdən ayrılmayın. İndi isə mən sizi Globus verilişinə dəvət eləyirəm. Xaricdəki Azərbaycan cəmiyyətləri Azərbaycanı necə təbliğ eləyirlər? İrana köçən bir azərbaycanlı xanım bu ölkədə hansı çətinliklərlə üzləşib? Bütün bunlar birazdan Globusda.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.